У Минску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрай Бушлякоў. Гостем начной свабоды сёння будзе мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу «Беларускі класічны правапіс» Зміцер Саўка. Нагодаю для размовы сённяшняе прыняцце палатаю прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. У начных доследах сёння размова пра тое, як развіваецца вясковы турызм. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якія, на іх думку, забавы можна прапанаваць гараджаніну, калі ён будзе адпачываць на вёсцы.
Уединение, потому что в городе все безумно устают от людей, и когда ты один в окружении природы, это всегда плюс большой.
Больше, наверное, каких-то должно быть деревни культурно-массовых мероприятий.
Чтобы было место, где сделаешь шашлык.
Чтобы была доставка продуктов, чтобы были торговые центры, какие-то кафе.
У нашым эфіры таксама рэпартажы з сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе абмяркоўвалася беларускае пытанне, і з адкрыцця ў Магілёве фэсту духоўнай музыкі «Магутны Божа». У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Рэха», а ў начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны, Алена Струве.
Добрый вечар. 4 амерыканцы, найменей 6 іракцаў забітыя ў часе выбуху ў Багдадзе. Найменей 10 чалавек паранены, як паведаміла амбасада ЗША. Загінулі 2 амерыканскія вайскоўцы і 2 цывільныя супрацоўнікі дзярждэпартаменту і міністэрства абароны ЗША. Іракскія ўлады паведамілі, што выбух адбыўся ў шыіцкім раёне Садр-Сіці ў будынку мясцовай рады. За недавние спробы замаху на президента Афганистана Хамида Карзая стоит одна из замежных спецслужбов. Про это заявил представник афганского лидера, не подавши при этом никаких деталей. Замах на Карзая отбылся 27 красовика в часе войскового парада у Кабуле. Міністр обороны Німеччини Франц Йозеф Юнг заявив, що Німеччина планує повелішити свій контингент у Афганістані до 1000 чоловік. Агулом кількість німецьких військовців у цій країні досягне 4,5 тисяч чоловік. Президент Франції Ніколя Саркозі завершив свій візит у Ізраїль після зустрічі з президентом палестинської автономії Махмудом Аббасом на західному березі Йордану. Саркозі заявив, що Єрусалим повинен бути поділений поміж гебреями і палестинцями. У часі церемонії відбуття президента Франції з Ізраїлю один з військовців, який оховував територію аеропорту, вистрілив собі у голову. Перадаецца, што гэта было наўмыснае самагубства. Да 20 верасня паміж Расіяй і Ізраілем пачне дзейнічаць безвізавы рэжым, паведаміла МЗС Расіі. Паводле прадстаўнікоў міністэрства, гэтымі днямі ізраільскі бок праінфармаваў Маскву пра завяршэнне ўсіх неабходных для такога рэжыму працэдураў. Тым часам, паводле ізраільскага амбасадара ў Беларусі, адпаведны дыялог паміж Ізраілем і Беларусі на гэтую тэму не атрымліваецца цягам апошніх 4 гадоў.
Алена Струва з міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. За аглядам Ганна Соусь.
Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов в Палату представников 28 вересня. Отсюда начинается перевыборшая кампания. Сакратар Центра выборкаму Миколай Лазовик.
Это означает, что главный субъект выборшей кампании, выборщик, может уже будовать свои планы на выборшую кампанию, может вылучаться кандидатом у депутаты, формировать свой штаб и начинать выборшую кампанию у ответственности с выборшим законодательством.
Опозиційні сили на виборах будуть представлені двома списами – об'єднаних демократичних сил і Європейської коаліції. Сварани «Рух за свободу» вилучати своїх кандидатів не буде, але візьме уділ у кампанії об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори. Один з лідерів «Руху» – Віктор Корнієнко.
Ми разом з об'єднаними демократичними силами пройшли вже два етапи цієї кампанії. Перше – це підрахтували постанови ЦВК, які б змогли значно поліпшити ситуацію з виборами в Україні. На жаль, ЦВК їх уже не прийняла. Другий етап, ми підрахтували наш агульний спіс кандидатів у округової виборчої комісії.
Консервативно-християнська партія БНФ і незареєстрована у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Проводять моніторинг виборчої кампанії будуть представники Білоруського Хельсінського комітету і правооборонного центру «Весна». Старшиня Комітету міністрів Ради Європи Карл Більд закликав білоруські влади дозволити присутність на парламентських виборах європейських назиральників, а так само провести ці вибори свободно і демократично. Олександр Лукашенко заявив, що вибори будуть демократичними, і він хоче продемонструвати і Заходу, і Росії, як треба проводити вибори. Поводле його, назиральники на їх зможуть працювати тільки тоді, коли будуть дійнішати у відповідності з білоруським законодавством. Палата представників прийняла у другому читанні законопроект о сродках масової інформації. У його були внесені зміни, у тим ліку, некоторі поправки Білоруської асоціації журналістів на конт перереєстрації медіїв і акредитації журналістів. Керівник юридичного центру «Прибаш» Михайло Пастухов.
Все остатнє – це тільки мелкі поправки, дробязі. І вони не зміняють сутність самого законопроекту, який остається цілком жорстким.
Сьогодні так само були прийняті у другому читанні закони об правилах білоруської ортографії і пунктуації і об використанні атомної енергії. Обвинувачення просять покарати організатора живого щита 2 роками умовно. Присуд у цій справі буде обвішений завтра. У Несвіжі горіла городська ратуша, архітектурний і історичний пам'ятник 16-го століття. Унесено в спіс усесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Свідка – журналіст Олесь Білий.
Там же у ратуші, у середині ресторан, а у дворі стоїть мангал. І що нібито ось іскри від мангала потрапили під дах. У всякому разі, коли ми приїхали, тут було 5 пожежних екіпажів, у тим ліку не тільки з Несвіжі, а й з Лані.
Огляд білоруських подіїв сьогоднішнього дня підрихтувала Ганна Соусь. Сьогодні у Палаці Європи у Страсбурі пройшла дискусія об Білорусі у контексті сьогоднішніх білоруських парламентських виборів. Дискусію проводив подкомітет по Білорусі парламентської асамблеї Ради Європи. Офіційну позицію на дебатах виклав намісник старшині Міжнародної комісії Палати представників Анатоль Красуцький. Альтернативною – сустаршиня об'єднаних демократичних сілов Анатоль Лябецька. Розказує Владимир Глот.
Анатоль Лябецька сказав по телефону со Страсбуру, что гэтым разом представники России не поводили себе относно белорусской оппозиции так агрессивно, як звычайно.
Были коментары сбоку от представников российской делегации, турецкой, и они витали сам диалог по себе, что это вельми важно, как была оппозиция, как была улада, и как про этот диалог все ж таки находили некий консенсус. Разом с тем, представник Венгрии вельми правильно значил, что как мы разумеем этот диалог, потому что, коли за диалогом нема конкретной повестки дня, коли не решаются конкретные питания, коли он безмежный, то это не приводит ни до якой ситуации. Вот тема основным, конечно, была это выборшая кампания. Вот что можно изменить, и чем можно еще нечто изменить в оставшийся час. Месседж, який пошел и от тех, кто принимал дело в дискуссии, и от нас, мяч на полу улады. И коли она хочет открыть двери у Раду Европы, то треба идти на сустрач над тем потребованием, какие есть в Европе.
Александр Лукашенко недавно сказал, что деле Европы можно и дать несколько мест у парламента оппозиции. Да что, до этого все идет? Сустаршиня объединенных демсилов не погоджается.
Я сказал, что для нас абсолютно выключенный гандаль, когда мы гандлюем принципами, каштовностями Рады Европы, 3-4 местами для представников объединенных демократичных сил. Для нас это абсолютно непримально, и тут про это размова не может стоять.
Политолог Владимир Роуда так само перестерегая от спокусы трапить у парламент праз домовленности с уладой.
Скорее, оппозиция пошла на то, что я не погодились с этим сценаром, и соправды есть люди, яких можно туда как бы обрать. Ось таким чином Лукашенко і Ярмошина можуть визначити там 2, 3, 4, 5 чоловік, яких їм у палаті могли б бачити у вигляді такої псевдоопозиції, яка кожен раз би там робили ніякі скандали, бо потім показували по БТ, глядіть у черговий раз, як там опозиція свариться поміж собою, тому що вони будуть сваритися поміж собою, вони змагатися разом, як ніяка агульна така група супроти президента виступаючого. Таку опозицію, звісно, вони могли зробити, до Заходу це добре, кредити там ніякі, могли пойти сюди. Гулять просто їх не вернуть. Абсолютно туди згубиться розум, моральний авторитет.
Меркування політолога Владимира Роуди. Сьогодні у Страсбурі пройшла дискусія об Білорусі у контексті сьогоднішніх білоруських парламентських виборів. Мы на хвалях ночной свободы. У Менску 22:09. И приблизно праз 3 хвилины размова с сегодняшним гостем ночной свободы, мовознаўцам Дмитром Саўкам. В Беларуси 12:11 Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя, мовознаўцы, педагога, одного из укладальников взводу белорусский классичный правопис Дмитра Саўкі. Дмитр с нами на связи у Менску. Дмитр, добрый вечер.
Добрый вечер.
А чому такий выбор Black Magic Woman Сантаны?
Ну, бачите, сегодня сапраўды достаткова Black Day. Чорны дзень, і самы час узгадаць пра чорную чароўную жанчыну. Відаць, нашыя дэпутаты ставяцца так да беларускай мовы, нашай чароўнай беларускай мовы, як расіст да чорнай жанчыны. Я такім чынам хацеў падкрэсліць, што сёння не самы радасны дзень у календары.
Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Згодна з гэтым законам, з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных сёння правілаў. Дмітр Саўка летась выступіў у часопісе «Архэ» з грунтоўным аналізам новага праекту правапіснага зводу, паказаў на мноства памылак і недарэчнасцях, у якія змяшчаў гэты звод, змяшчаў прынамсі паводле стану на пачатак мінулага году. І, Дмітр, вы адзначылі, што ў сучаснай сітуацыі найлепей было б не чыніць ніякага ўмяшання ў афіцыйны правапісны стандарт. Чаму?
Так, сапраўды. Я хацеў найперш сканцэнтраваць увагу не на памылках, не на недарэчнасцях, якіх процьма ў гэтым праекце, а найперш на тым, што калі мове кепска, калі яна знаходзіцца ў стане прыгнёту, найлепшы варыянт хаця б пакінуць яе ў стабільным стане. Найперш гэта важна для сістэмы адукацыі, бо калі ад напісання той ці іншай літары залежыць лёс абітурыента, тое, ці паступіць ён у вышэйшую навучальную установу і ўвогуле, як складзецца далей ягоная, як пабяжыць ягоная жыццёвая дарога, ведаецца, вельмі высокая цана. І гуляцца з гэтым ніяк не выпадае. І самае важнае для правапісу на сённяшні дзень заставацца стабільным і непарушным.
У канцы лютага, калі законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду ў другім чытанні, я гутарыў з старшынём камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. І я тады папрасіў адказаць яго на пытанне, чаму, на ягоную думку, сёння патрэбная менавіта такая строгая рэгламентацыя выкарыстання пісьмовай літаратурнай беларускай мовы. Толькі так, а не іначай, і з ігнараваннем рэальнага суіснавання правапісных стандартаў. І вось што адказаў тады Уладзімір Зданович.
Все большая колькасць людзей, не толькі навукоўцаў, а нават звычайных простых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, прыходзяць да высновы, што калі існуюць некалькі варыянтаў напісання, некалькі варыянтаў арфаграфіі, то гэта ўсё ж такі прыводзіць у рэшце рэшт да разбурэння мовы. Гэта можна параўнаць, як той біблейскі прыклад, калі людзі будавалі вялікую вежу, каб дабрацца да нябёсаў, а потым Господь паблытаў іхнія мовы, і вежа засталася недабудавана, і нават потым разбурылася. Так можа адбыцца і з нашай беларускай мовай. Асабліва негатыўна гэта ўплывае на адносіны да беларускай мовы моладзі, якая толькі пачынае вывучаць гэтую мову. Розныя варыянты напісання ў розных выданнях, яны выклікаюць мешаніну у галовах нашай моладзі. Таму патрэбна ўсё-такі прыйсці да адных правілаў напісання, да правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. І, магчыма, вось з гэтай нагоды і уводзяцца яны з дапамогай закона, а не проста пастановай ураду.
Гэта словы дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Здановіча, які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы да разгляду на паседжаннях Палаты прадстаўнікоў законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Ініцыятары прыняцця закону і, у прыватнасці, толькі што пачуты намі Уладзімір Зданович, якраз такі гавораць пра стабільнасць, што яны заклапочаныя тым, каб мова была стабільная, і прагучала ў прыватнасці ў Здановіча думка пра тое, што адбываецца разбурэнне мовы праз суіснаванне правапісных варыянтаў. З намі на сувязі па-ранейшаму мовазнаўца Зміцер Саўка. Зміцер, як бы вы на такую думку пра разбурэнне мовы адказалі?
Ну, відаць, тут, на жаль, спадар Зданович блытае два моманты. Адзін з іх стабільнасць правапісная канкрэтна стандарту. Вот, на жаль, якраз дэпутаты сёння спарадзілі сітуацыю, пры якой мы ўжо маем два правапісныя, два варыянты у межах аднаго правапіснага стандарту, афіцыйнага правапісу. Калі ж маецца на ўвазе, што менавіта Тарашкевіца разбурае адзінства беларускай мовы, то я хацеў бы сказаць, што Тарашкевіца якраз была першым стандартам, і абсалютна незалежна ад таго, ці хто піша Тарашкевіцаю, ці не піша, ці талеруе яе, ці не талеруе. Гэта факт гісторыі мовы, і яго адмаўляць немагчыма. Гутарка ж падмяняецца. З аднаго боку кажуць пра стабільнасць правапісу, з другога боку яго дэстабілізуюць. Дэ-факта звязда ўжо даўно руйнуе стандарт афіцыйны. Ужо з 2002 году інстытут мовазнаўства, кіраваны акадэмікам Падлужным, выдаў цэлы спіс зменаў у правапісе, і гэтыя змены ў правапісе спрабавалі праз газету «Звязда» працягнуць. У нейкай ступені гэта ўжо рэалізоўваецца ў часопісах метадычных для настаўнікаў. Інакш кажучы, паўзучае разбурэнне зыходзіць не ад тых людзей, так скажам, невялікага кола людзей, якія практыкуюць Тарашкевіцу. Іх ніякім чынам не пускаюць ні ў якія дзяржаўныя выдавецтвы, і гэта не ўяўляе ніякай пагрозы. А дэстабілізатарам якраз стаўся інстытут мовазнаўства ў асобе свайго кіраўніка, і цяпер гэтую лінію праводзіць міністэрства адукацыі, як не жахліва гэта гучыць, у асобе гаспадара Іўчынкавага, які ёсць дарадцам міністра адукацыі. Вось людзі, якія фактычна падрываюць гэтую стабільнасць і робяць усё для таго, каб правапіс размываўся, і ў выніку гэта дэстабілізавала сітуацыю ў сферы адукацыі і ў той звужанай сферы ўжывання беларускай мовы афіцыйнага стандарту, якая яшчэ застаецца пад кантролем дзяржавы.
Тым не менш, спадар Жданович сёння, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што новыя правілы сталі больш беларускімі, больш патрыятычнымі, больш мірнымі, у адрозненні ад ранейшых ваенізаваных і палітызаваных. Гэта словы Уладзіміра Ждановіча, дэпутата палаты прадстаўнікоў. Дзмітрий, на вашу думку, ці можна весці гаворку пра спрашчэнне і ўпарадкаванне беларускага правапісу, маючы на ўвазе гэтую новую рэдакцыю сёння дэпутатамі зацверджаную? Ці можна, ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць тых навацыяў, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага беларускага правапісу? А што наадварот вы лічыце непрымальным, неабдуманым?
Я хацеў бы пачаць з рэакцыі на дэпалітызацыю і пэўную дэсаветызацыю правапісу. Я думаю, што спадар Зданович меў на ўвазе толькі ілюстрацыйны матэрыял, толькі прыклады, якія прыцягваюцца для ілюстравання найперш пунктуацыйнай часткі, якая не выклікае ніякіх пярэчанняў. Што да асноўнай часткі, артаграфічнай, яна ўсё ж такі наўрад ці можа быць менш палітызаванай, менш ці ў большай ці меншай ступені ваенізаванай і так далей. Ён фактычна, думаю, у гэтай характарыстыцы змясціў акцэнты для таго, каб не характарызаваць гэтага праекту па сутнасці. А ён не характарызуе яго па сутнасці з той простай прычыны, што аказваецца, прадугледжваюцца яшчэ далейшыя дапрацоўкі, далейшыя змены. Я ўпэўнены тое, што кропка не пастаўленая. Сёння дэпутаты прынялі, так скажам, нейкую рамкавую пастанову. Што пад гэтую рамкаю? Што ў сярэдзіне? Ні мы, ні дэпутаты не ведаем. Гэта ведаюць толькі прадстаўнікі камісіі распрацоўнікаў. Дарэчы, склад гэтай камісіі трымаецца ў вялікім сакрэце. Я ўжо не кажу пра тое, што гэтага праекту мы не пабачым яшчэ, мяркую, доўгі час. Такім чынам, гаварыць пра нейкія канчатковыя рашэнні, я думаю, не выпадае. Несумненна, сёе тое можна ўжо сказаць, бо ёсць шмат момантаў, якія, відаць, у распрацоўнікаў не выклікаюць пярэчанняў, не выклікаюць нутраных супярэчнасцяў. І там ёсць станоўчыя моманты. Гэта спрашэнне сапраўды правапісу «Я» у лічэбніках, я думаю, што яны гэтага не адменяць, і спрашэнне правапісу «У» кароткага. Што да іншых момантаў, то яны выклікаюць усё ж такі вялікую насцярожанасць. Паўтараю, што якія б я ацэнкі цяпер не даваў, толькі тады, калі гэты дакумент будзе афіцыйна апублікаваны ў канчатковым сваім выглядзе, а я ўпэўнены, што гэтага канчатковага выгляду яшчэ няма, толькі тады мы зможам аб'ектыўна і аргументавана дыскутаваць пра сутнасныя моманты.
Я постараюся падагульніць тое, што азначае сённяшні закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Пішучы па-беларуску, пачынаючы з верасня 2010 году, трэба будзе прытрымлівацца таго зводу правілаў, пра які мы цяпер гаворым, пра гэтую новую рэдакцыю. А за адступленне прадугледжваецца адказнасць, якая будзе гэтая адказнасць, зноў-такі з цягам часу мы даведаемся. І тут яшчэ адзін аспект, які я хацеў бы закрануць. Не існуе ў Беларусі закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы расейскай. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Ці не выходзіць так, што спакайней пісаць па-расейску, тут парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведна закону. А і ці не закладае законапраект, закон ужо фактычна, які прыняты сёння, дыскрымінацыя беларускай мовы?
Ведаецца, это слушнае назіранне. Мушу сказаць, што яшчэ летась у верасні таварыства беларускай мовы зарганізавала круглы стол якраз у справе новага праекту зменаў правапісных норм беларускай мовы. І запрасіла і з аднаго боку прадстаўнікоў грамадскасці, мовазнаўцаў і юрыстаў, з другога боку запрасіла чыноўнікаў Міністэрства асветы, іншых прадстаўнікоў улады. Толькі дзве афіцыйныя асобы былі на круглым стале. Зноў такі, я не думаю, што з вырашальным голасам. Гэта дырэктар інстытута мовазнаўства Александр Лукашанец і Владзімір Кулікович, рэдактар «Роднага слова». І высветлілася, што абедзве гэтыя асобы таксама не разумеюць сэнсу рабіць сапернікі, уводзяць нейкія змены. І тыя пытанні, якія ўзнікалі ў грамадскасці, ўзнікалі ў іх таксама. Я вельмі засмучаны, прызнаюся, што калі незалежныя сродкі масавай інфармацыі паведамлялі пра гэты круглы стол, яны настолькі былі інертныя ў яго асвятленні, што нічога, ні пра што, апроч Тарашкевіцы versus наркамаўкі, вот гэта супрацьстаянне, яны ні пра што не напісалі. Хоць гутарка тачылася абсалютна ў іншым кірунку. Александр Лукашанец падкрэсліў асабліва тое, што цягнік запушчаны. Мы не можам спыніць гэтых зменаў, гэта не ў нашых сілах. Ёсць, значыцца, нейкія падземныя плыні, пэўныя інтрыгі, камусьці гэта трэба. І адзінае, што мы можам зрабіць, гэта зрабіць гэтыя змены найбольш сэнсоўнымі і, што самае галоўнае, мінімальнымі. І вось у святле гэтага хацелася б сказаць, што міністэрства, я так разумею, і, як бачым, і дэпутаты, і адміністрацыя прэзідэнта, ніхто не прыслухаўся да гэтых рацыянальных словаў. Але, зноў-такі, канчатковае меркаванне мы зможам зрабіць толькі тады, калі пабачым нарэшце гэты дакумент. Дык вось, вяртаючыся да вастрыя вашага пытання, юрыдычны аспект у выніковым дакуменце гэтага круглага стала падкрэсліваўся асабліва. Незалежныя юрысты звярталі ўвагу на тое, што сапраўды гэта абсалютна рэпрэсіўны па сутнасці закон, нават не паглыбляючыся ў асаблівасці лінгвістычнага характару. І мы пабачым, на жаль, праз два гады, што ён сапраўды працуе не дзеля беларускай мовы, як запэўнівае нас спадар Зданович, а супраць беларускай мовы, імкнучыся усяляк абмежаваць яе выкарыстанне нават так праз розныя юрыдычныя рагаткі.
Так лічыць наш сённяшні госць, мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу «Беларускі класічны правапіс» Змітер Саўка. Змітер, шчыра дзякую за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, всего добрага.
У Мінску 22 гадзіны 28 хвілін.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, сябры. Працягнем сачыць за лёсам маладой менскай групы «Рэха». Хоць узніклі яны ў 2004 годзе, па ўласных словах, на Беларусі, гурт будзе маладым нават і праз 10 год існавання, а потым ужо адразу ў генералы. Пасля заканчэння каледжу мастацтва імя Ахрэмчыка ўдзельнікі групы паступілі хто ў акадэмію мастацтва, хто ва ўніверсітэт культуры. У апошнім даўно існуе сталая традыцыя штотыднёвых студэнцкіх вечарын, дзе сустракаюцца людзі з розных курсаў і факультэтаў, звычайна ўвечары, у якой-небудзь вялікай вольнай аўдыторыі. У розныя часы такія сходкі насілі розны характар. Калісьці, калі ўласна я пачынаў свае студыі, гэта былі джазавыя канцэрты студэнтаў-эстраднікаў разам з перфомансамі тэатралаў дымасавікоў. Потым ініцыятыву перахапілі мастакі. На пачатку новага тысячагоддзя сустрэчы праходзілі ў нанова адчыненай старой класічнай форме.
Акторы, мастакі, музыкі, усе сабіраліся разам, вытваралі штосьці аля КВН. Вось гэты капуснік мы называлі кабарэ. Оттуда якраз выйшлі гурты, гэта была «Жаба ў каляіне», «Разбітае сэрца пацана» і «Рэха». Значыць, мы ўсе пачыналі разам проста так. Гэта было кабарэ. Гэта было вельмі цікава.
Рэпетавалі ў універсітэце, а потым у нейкай невялічкай каморы на прадпрыемстве, дзе працаваў вартаўніком гітарыст. Першым жа вялікім канцэртам на сцэне стаў выступ на адборачным туры перад фэстам «Бардаўская восень» у 2005-м. Група трапіла тады ў конкурсную праграму, дзе вельмі спадабалася ўсім на фестывалі. Адно што ніякага прызы яны не дасталі, бо група трохі выпадала з фармату фэсту. Хоць і сказалі ім, што каб быў бы прыз глядацкіх сімпатыяў, дык ён бы быў бы ў групы «Рэха» нават без пытанняў. Але калектывам зацікавіўся варшаўскі прамоўтар Ігар Зник, вядомая асоба, што палюе на маладых музыкаў. Ён паставіў тады перад групай некалькі умоваў, пазначыўшы час наступнай сустрэчы, прыкладна праз палову гады. І абодва бакі вытрымалі пагадненне. У вясну наступнага «Рэха» выступала ў варшаўскім тэатры ў адной праграме з найвядомым бардам Віктарам Шалкевічам.
Прыгарнуць няма каго, грудзі гараць горачу, гронкі прагнуць сонца, прыгарнуць няма каго, прыхіліць сябе хочацца да другога такога ж гораду. Мае сцены самотай стромкія, прыхіліць сябе хочацца. Сонца стала даўно настылае, і я жыву і спяваю паўголасу, і не бярэцца ніяк вогнішча за каменныя сцены гораду.
Стаіцеся на хвалях начной свабоды. У Мінску 22 гадзіны 32 хвіліны. З вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, як развіваецца вясковы турызм. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якія, на іх думку, забавы можна прапанаваць гараджаніну, калі ён будзе адпачываць на вёсцы.
Уединение, потому что в городе все безумно устают от людей. И когда ты один в окружении природы, это всегда плюс большой.
Больше, наверное, каких-то должно быть деревни культурно-массовых мероприятий.
Чтобы было место, где сделаешь шашлык.
Чтобы была доставка продуктов. Чтобы были торговые центры, какие-то кафе.
У нашым эфіры таксама рэпартаж сённяшняга адкрыцця ў Магілёве фэсту духоўнай музыкі «Магутны Божа». У начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. Сёння фрагмент апавядання Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Алена Струве.
Добрый вечер. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов в Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборчая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Керовник белорусской державы заявил, что выборы будут демократичными, и он хочет продемонстрировать и Заходу, и России, как треба проводить выборы. Представники шерого оппозиционных рухов Беларуси заявили про свой намер бойкотаваць парламенцкія выборы. Паводле аднаго з лідараў грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Санікава, пры існуючым у краіне рэжыме няма ніякіх умоваў для празрыстых і сумленных выбарчых працэсаў. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, таксама правесці гэтыя выборы свабодна і дэмакратычна. У київськім арт-центрі «Я-галерея» 1 липня відбудеться демонстрація дебютного кінофільму білоруського режисера Андрея Кудзіненки «Окупація містерія», який заборонений для показу в Білорусі. «Окупація містерія» – одна з трьох новел про білоруських партизанів у часі Другої світової війни, яка викликала справжній скандал у Білорусі і була заборонена з причини образливої трактовки некоторих сторонок історії партизанського руху. Англійський футбольний клуб «Арсенал» готовий заступити свого гульця Олександра Глєва мюнхенської «Баварії» за 24 мільйони євро, передає німецьке видання «Більд». Поводле видання, стиль гульні Глєба чудово підходить німецькій команді і її тренеру Юргену Клінсману. До 20 вересня поміж Росією і Ізраїлем почне діяльничать безвізовий режим, повідомила МЗС Росії. Поводле представників міністерства, гетими днями ізраїльський бок – поінформував Москву про завершення усіх необхідних для такого режиму процедур. Тим часом, поводле ізраїльського амбасадора у Білорусі Бен Ар'є, відповідний діалог поміж Ізраїлем і Білорусі не отримлюється тягом останніх 4 років. Президент Франції Ніколя Саркозі завершив свій візит у Ізраїль.
А зараз інформація про надвор'я. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Только местами у Витебской и Могилевской областях короткочасовые дожди, навальницы. Ветер полуночно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура у ночи от 5 до 11 градусов. На протягу дня у Витебску, Могилеве и Гомеле 17-19. У Менску 18-20, Городни 19-21 и у Берести 20-22 градусы тепла. «22.36» вы на хвалях «Ночной свободы». И зараз еще одна сегодняшняя белорусская тема. Активист молодевого демократичного руху Олесь Головач поведомил нашему радио, что супрацовник КДБ потребовал от его информации у кабинете деканату. За отмову дать информацию супрацовник КДБ погрожал студенту отличением с Белорусского университета культуры. Далее из Менску Любов Лунева.
Алесь Головач вучиться на 5-му курсі на факультеті традиційної білоруської культури і сучасного мистецтва. Алесь рихтується обороняти диплом на театральній катедрі. Йона повів, що сьогодні його викликали у деканат на розмову. Там його чекав супрацовник КДБ. Як тільки Алесь прийшов, їм представили особний кабінет.
Йон потребував від мене, коли дав йому інформацію, де я знаходжуся на акції підприємників. Питав сябром, якою організацією я з'являюся. Після мене кинув фотоздымки з на день воли почав на мене повышати голос. Я встав і сказав, що не хочу більше з ним розмовляти. Я сказав, що не хочу не розмовляти по-доброму. Ти тут вчитися не будеш. Почав мені угрози в мій адрес. Я вийшов з аудиторії і пішов. Кричав там у коридори, коли я йшов, але я вже не поворачувався. Кричав, що тут вчитися не будеш. Ах, ти активіст. Я таких активістів, як ти, не перший раз бачу. Хоча сам добре, коли він на 3 роки старший за мене.
Олесь Головач пригадав, що 21 студеня, коли на Костишинській площі збиралися предпринимальники на мітинг, його затримали люди у цивільним і затягнули у палац профсоюзів.
Забрали стяги, які офіційно зареєстровані. Це стяги об'єднаної громадянської партії. Побили мене трохи. Забрали у мене 2 розтяжки – свободу Козуліну і свободу предпринимальникам. Я штурхнув одного з них, і мені вдалося вибігти в палацу толпу. Я лічу, що не помстять мені за те, що на мене упустили. Вони не ведали, як мене зовуть, нічого. 20-х, мабуть, мене познали, коли мені панорамі показали крупним планом.
Алесь Головач повідомив у «Свободі», що розмова з супрацовником КДБ ніяк не повпливає на його непереконання. Йон не перший студент, якого навідав представник спецслужби. Цягом году в університети і навіть школи приходили супрацовники КДБ. Вони потребували, каб активісти молодевого демократичного руху давали їм звістки про свою діяльність. Вони полохали наставників і батьків активістів проблемами на праці. Часом супрацовники КДБ распытывали однокурсников, оппозиционеров и соседей у интернате, нават про то, об чем размовляют активисты поза учебой. Некоторые студентов после визита у супрацовников КДБ отличили с учебы с формулевкой «за академичную непоспяховость». Сярод их Кася Соловьева с Полоцкого университету, Франа Квешорка с Белдяж университету, Вольга Медведева с лингвистичного университету, солигорский школьник Иван Шила, да иншие.
Из Минску передавала Любов Лунева.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Анатоль Жердзе из Гомеля. Яким бы гениальным ни был лидер, все ж он не застрахован от помылок, а значит, повинен быть уважливый до тех, кто его критикует, а не становиться у позу покривдженного. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А зараз начныя доследы.
Доследы свабоды.
Этнатурызм, экатурызм, сельскі турызм, зялёны турызм. Пад гэтымі рознымі назвамі хаваецца тое самае паняцце – адпачынак у вясковай сядзібе. Міжнародныя эксперты лічаць, што гэта самы перспектыўны кірунак развіцця турызму ў Беларусі. Ці карыстаюцца беларусы гэтай магчымасцю на ўсе 100? Адказы ў доследзе Юліі Рымашэўскай.
Толькі ў Менскай вобласці сёння 20 сядзібаў, якія дзейнічаюць стала, і некалькі дзесяткаў сядзіб, чыя гаспадары зарэгістраваныя як прадпрымальнікі ў сферы агратурызму. Апошнія займаюцца, напрыклад, фермерствам і час ад часу прымаюць турыстаў. І ўсё ж, на думку адмыслоўцаў, аграэкатурызм у Беларусі пакуль што ў пачатковай стадыі развіцця. Гэта не дрэнна і не добра, гэта проста рэальнасць. І калі да гэтага паставіцца рацыянальна, скарыстаўшы назапашаны досвід іншых, больш развітых краінаў, мы маглі б зрабіць з вясковага турызму прывабную цукерку для замежнікаў, распавядае Валерыя Кліцунова, дырэктар турыстычнай фірмы «Дудуткі Тур» і музейнага комплексу «Дудуткі».
Мы беседовали с генеральным секретарем Всемирной туристской организации, когда он был здесь. Беларусь может выделяться агроэкотуризмом. Наш главный козырь. Две вещи. Природа, относительно сохраненная и в каком-то смысле уникальная для европейского континента, и наши люди. Очень теплые и гостеприимные. Образ жизни сельский, интересный, который в таком виде нигде не сохранился, потому что личных подсобных хозяйств практически нет ни в одной стране. В таком маленьком трогательном виде.
Але, маючи что просовывать и продавать, беларусы слабо разумеют, как это робить, каже спадарня Валерия.
Туризм, он продает нематериальную услугу. И вот эта нематериальность требует особенных приемов маркетинга. Нужна визуализация, нужно вызывать доверие как-то. Это то, что наши вообще не понимают. Один из белорусских буклетов, где выходят два зубра из снежного леса. Мы-то считаем, что это супер, за этим поедут. А этот американец сказал, а мне страшно эти две мохнатые коровы. Надо подумать, как вообще этот турист воспринимает.
Вучыцца, вучыцца і вучыцца. Гэты знаёмы з савецкіх часоў лёзунг не страціў актуальнасці для тых, хто імкнецца зрабіць агратурызм паспяховым. Існуе шэраг праграм, якія дапамагаюць у гэтым гаспадарам сядзібаў. Адным з рухавікоў рэгіянальнага турызму можна назваць праграму ўраду ФРГ па падтрымцы развіцця Менскай вобласці. Каардынатар праграмы Змітер Карпіевіч распавядае.
Зараз праходзіць семінар. Развитие туризма в регионах Минской области, концептуальные подходы, формы и методы. В этом удельничают представники там 7-8 районов Минской области, а это и представники местной влады, так само господары сядиб, и в Украине в целом сфера развивается. Связано, по-перше, все-таки с тем, что приняты несколько законодавчих актов, которые позволяют фактично створить правовую базу для этой деятельности. Снова же, есть несколько программ кредитования, самое ведомое, это Биоагропромбанка.
Гаспадар сядзібы, дзе праходзіць семінар, Андрэй Нежнік, таксама адзначае плюсы крэдытавання аграэкатурызму.
Все кричат, хотим кредиты. Белагропромбанк кредиты стал выделять. 5% – это 10 тысяч долларов. И второй кредит они могут дать – это 76 миллионов. Одна может быть проблема. Два человека должны быть поручители, у которых зарплата 2 миллиона.
Сам Андрей Нежник кредит брать не збирается. Бо ў працы ему допомагает великий досвід. Аграэкатурызмам на базе сядзібы Зарачаны ў Пухавіцкім раёне ён займаецца з 1990 году. Але раней гэта было хобі, а цяпер ўжо чацвёрты год запар асноўная праца.
Раньше было все за спасибо, за пожатие руки, друзья, товарищи, товарищи, друзей. И, короче, все это было очень здорово, все хорошо, а в понедельник на работу. Но на теперешний момент получается так, что я могу вдохнуть немножко, что в понедельник не надо на работу ехать.
Вы с некой рекламой вы користаетесь, эти это уже вось напрацаванная база?
Сарафанное радио – самая лучшая реклама. В основном едут те, которые уже были не по одному разу, и поэтому новому человеку проблема вклиниться.
А вось тым, хто пачынае, рэкляма неабходная, лічыць Валерыя Кляцунова. Але не дзеля галачкі, а паводле даўно вынайдзеных эфектыўных правілаў.
Прыязджалі эксперты, которые учылі, нас білі ў галаву. Счастлівы чалавек. Или уже так сфотографирован, гамак, там беседка, лодка, што тебе хочацца вот сейчас туда. На самом деле 80% решений воспринимаются под воздействием эмоций.
Змітер Карпіевіч кажа, што важна вызначыцца, на якіх кліентаў арыентавацца. У еўрапейскіх краінах, кажа ён, 80% прыхільнікаў экатурызму свае ж грамадзяне. Тым часам у Беларусі пакуль для камфортнага адпачынку замежнікаў бракуе шмат якіх умоў.
Гэта і тыя ж дарогі, і адсутнасць інфармацыі на розных мовах, і гэтага, і так далее. І, конечно, пакуль мы не можам казаць о вялікіх патоках, асабліва ў дачыненнях да замежнікаў на сядзібах, але ўжо ёсць прыклады, калі па 20-30 замежнікаў прыязджаюць менавіта на сядзібы.
І ўсё ж, на погляд Валерыя Кляцуновай, важна ўсвядоміць, каб прадаць беларускі аграэкатурызм, трэба размаўляць са спажыўцом на ягонай мове. Пакуль што мы, кажа спадарня Валерыя, чамусьці лічым, што замежнікі павінны ведаць нашых купалу, коласа і марыць наведаць іх радзіму. Поспех будзе, калі мы прапануем тое, што будзе канкурэнтназдольным для турызму.
Вясковы турызм у Беларусі. Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. А зараз у працяг гэтай самай тэмы яшчэ і нашае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, якія, на іх думку, забавы можна прапанаваць гараджаніну, калі ён будзе адпачываць на вёсцы.
Уединение, потому что в городе все безумно устают от людей, и когда ты один в окружении природы, это всегда плюс большой. По крайней мере, снятие стресса, наверное, это лучше. А что может привлечь, только понимание того, мне кажется.
Красивые озера, лес, все красиво, доступно, интересно.
Сама природа говорит за себя.
Многих останавливает. То, что, например, каких-то условий там нету, там душ, например. Как это так поехать, чтобы душа не было? Или в туалет там куда-то на улице?
Больше, наверное, каких-то должно быть деревни культурно-массовых мероприятий, клубы какие-то должны быть.
Гражданина можна завабіць у вёску над пачынку толькі інфраструктурай і якасцю паслугаў. Калі будуць спецыялізаваныя вось такія падворкі, каб людзі прыязджалі і адпачывалі ў нармальных умовах, то я думаю, што людзі паедуць у вёску.
Нужна возобновляць какие-нибудь традиції. Я думаю, што было бы інтересна пабываць даже купальскай ночі, если её сделаць.
А благоустроить территорию, заинтересовать людей, сделать приятным отдых.
Чтобы было место, где сделаешь шашлык.
Чтобы была доставка продуктов, чтобы можно было нормально есть, питаться. Чтобы были какие-то центры для того, чтобы можно было купить торговые центры. Культурный отдых должен быть, какие-то кафе, чтобы люди тянулись туда ехать.
Мы поехали туда отпочивать.
Где завсёды свечит солнце, а про снег и не чувать.
Нет, мы поехали отпочивать туда.
Где завсёды много неба и солёной воды.
С раницы пошли на дегустацию вина.
А на завтра всё лежали, голова болела нам.
Вот и напились мы не свежей воды.
А на завтра всё лежали, поболели животы.
Давай, давай, отпочивай, вай, вай.
У Мінску 22:47, з вамі начная свабода, і цяпер час на літаратуру. У начной чытанцы на гэтым тыдні пераклады Яна Максімюка. Сам перакладчык цяпер побач са мною ў студыі, і я папрасіў Яна Максімюка расказаць пра пераклады. І хачу пачаць з найбольш, напэўна, вядомага вашага перакладу, фрагмент якога гучаў учора ў начной чытанцы з раману «Уліс» Джеймса Джойса. Ці ваша перакладчыцкая практыка, перакладання мастацкай літаратуры па-беларуску пачалося з Уліса?
Менавіта так, гэта было відаць ўжо 23 гады таму назад, калі я проста ўзяў гэтую кніжку ў рукі і паспрабаваў нешта рабіць. Сам пераклад, прынамсі палова яго, выйшла ў Беластоку ў 93 годзе. Гэта ўжо даволі даўно. Я думаў, што у той час, калі, скажам, выйшаў гэты пераклад, натуральна, я быў вельмі задаволены, і я думаў, што, скажам, менавіта вось далейшае маё жыццё і будзе якраз прысвечанае перакладам. Я буду сідзець у Беластоку, перакладаць сусветную літаратуру на беларускую мову, выдаваць кніжкі у Мінску і атрымліваць за гэта грошы і жыць з гэтага. Ну, як бы, скажам, жыццё крышку зрэвідавала мае планы і выйшла інакш. Значыць, трэба было, каб зарабіць на жыццё, трэба было рабіць нешта іншае, але пераклады я не кіну. Я думаю, што я вернусь да Уліса, я яго скончу, але яшчэ як бы гэта не наспеў момант, не наспеў той час. Мне захацелася ў міжчасе вывучыць крышку іншых моваў, і таму, скажам, я пачаў рабіць некаторыя іншыя рэчы.
У начной чытанцы на гэтым тыдні хто яшчэ прагучыць?
Прагучаць яшчэ такія пісьменнікі, як Патрык Мад'яно, гэта француз, Тар'єй Весас, гэта нарвег, Багуміл Грабал, гэта чэх, і Генрік Норбранд, гэта дацкі паэт. Ось гэтыя чатыры мовы менавіта я ў міжчасе вывучыў. А якраз выбраў іх, таму што калісьці я чытаў іх у перакладах іншых, ці гэта на расійскую, ці на польскую мову. І яны мне настолькі спадабаліся, гэтыя пісьменнікі, што менавіта мне захацелася. Напрыклад, нарвежскую мову захацелася вывучыць менавіта таму, каб перакласці Тар'єй Весаса. І гэты пераклад, пераклад раману «Лядовы палац», ён з'явіўся, відаць, уже 2 гады таму назад у Архе. Калі дзецца пра Багуміла Грабала, дык я дацаніў гэта пісьменніка поўнасцю адно тады, калі пераехаў у Прагу і калі стаў яго чытаць на чэшскай мове. Польскія пераклады мне надта спадабаліся, і я сабе нават не уяўляў, што гэты пісьменнік настолькі добры. І першая рэч, якая мне трапіла ў рукі ў Празе, гэта былі якраз танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных, я гэта прачытаў па-чэшску, быў настолькі захоплены, што пастанавіў гэта перакласці. Ён мне ў нечым і нагадваў Джойса, а менавіта апошні эпізод Джойса, такі маналёг «Молі Блюм», дзе менавіта без ніякіх знакаў прыпынку, без ніякай пунктуацыі, менавіта мы маем 40 старонак такой прозы. Тут, што праўда, коскі былі пастаўлены, але па сутнасці гэта кніжка, гэта фактычна адзін гігантскі сказ, напісаны пісьменнікам, дзе таксама маналягуе ягоны герой, так званы дзядзька Пепін.
Я дзякую Яну Максімюку. У начной чытанцы на гэтым тыдні пераклады Яна Максімюка.
Багуміл Грабал. Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных. Як і да вас, панна, яне найболей цягнула хадзіць да прыглядных паненак пад касцёл. Не таму, каб я надта біў чалом царкве, але там ля плябаніі была адна крамка. А ў ёй прадаваў нехта алтман, патрыманыя швацкія машыны, амерыканскія грамафоны на 2 спружыны і вогнегасілкі фірмы «Мінімакс». І той алтман дадаткова зарабляў сцягаваннем прыгожых дзяўчат з цэлага павету ў гасподы і шынкі. І яны часта начавалі ў алтмана ў заднім пакойчыку. А калі прыходзіла лета, ставілі в садочку палатку, а як што ксёнз з дэкану падабаў сабе прагульвацца кала плоту, дык тыя фарсуні выносілі грамафон і п'яялі, і курылі, і загаралі ў купальніках. Ну, дзіва дзіўнае, як у небе іх тамака было, як у раю. Таму ксёнз з дэкан так ахвотна хадзіў каля плоту на рэвізію, бо са святарамі яму быў не шанцуна. Адзін з вікарый збег з ягонай пляменніцай у Канаду, другі перайшоў у чэхаславацкую царкву і ажаніўся, а трэці парушыў забарону і пералез цераз плот да тых прыгажуняў, што там ака загаралі, а так закахаўся ў адну, ажно застрэліўся ад нешчаслівага кахання з рэвальверу альбо браўнінга. Гэта такая зброя, за якую кожны можа паплаціцца. Як мы былі б хлапчукамі, пазычылі адзін стрэлялі ў плот, як Конар Тоўнес. Потым брат разабраў той браўнінг, і мы не змаглі ўжо сабраць яго назад. І хацелі застрэліцца ад роспачы, але мы не далі рады яго сабраць. І гэта было наша шчасце. І я мог, калі захачу, пайсці да паннаў ля касцёла. Заўсёды прыходзіў выстраяны ў клятчастых нагавіцах, як банкавы службовец, сядаў сабе на гільзу «Мінімакса», як дыпламат. Сонейка свяціла, а тыя дзяўчаты ў купальніках ляжалі на плахтах, нібы якіх хаўрус паклоніць сонца. Было іх 6, і ляжалі яны наўзнак, з рукамі падкладзенымі пад галоўкі, з высока зачасанымі фрызурамі, ды глядзелі наўмысна ў аблокі, каб пакінуць свае целы на папас мужчынскім вачом. Але я, як што быў чуллівы, як Моцарт, і абагаляў еўрапейскі рэнасанс, зіркаў на іх, як кракадзіл, Одним воком у садок на ксенза декана, другим воком на тия ножки, закладенные одна за одну, пригожуни весь час колыхали своими лытками, а по мне бегали мурашки. Кому ж яще могло так надариться, каб побыть сам насам с гэтулькими красунями? Хіба што толькі кайзеру альбо султану. А распавядаю гэтым краскам, як прысніўся мне прыемны сон, як мне прымроілася, што пекар саджае хлеб у печ, а гэта значыць выгрыш на латарэі. Але я не меў латарэйнага білета. Ну так, бачыць пекара як такога ў сне абазначае начныя забавы, але што з тых забаваў? Гаўлічак і Христос я ніколі не смяяліся. Наадварот, боль за ўсё плакалі, бо калі хто мае быць носьбітам вялікай ідэі, дык не павінен рабіць глупства. У Гаўлічка быў дыямантавы мозг, ён нават прафесараў агламажджваў. Прапанавалі яму арцыбіскупскае крэсла, але ён выбраў справядлівасць, трохі кавы і супу, ды толькі працаваць для народу, каб паменшыць непісьменнасць. Гэта адно разбэшчаным людзям уначы мерсціцца такім ладам. У гноі валяешся, вясёлае жыццё цябе чакае, або калі прысніцца начны гаршчок, бесклапотная будучыня табе наканаваная. Ну так, мілыя панны. Гэта якраз той клёк, калі чалавек спадзяецца на самога сябе, а не на бацькоў. Як той маноўх, якому хапала, што ягоны бацька быў турэмным наглядчыкам, дык ён не рабіў нічога інша, як толькі злукціў гарэлку і набіраўся дрэнных ухватак.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. У Мінску 22.55 і зараз на заканчэнне гадзіны пра сённяшняе адкрыццё фестывалю «Магутны Божа». Ён адкрыўся ў Магілёві, і гэта ўжо 16-ты па ліку фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Рэпартаж Алеся Асіпцова.
Христианство от нарождения своего наднационально и сусветно. Каждый народ переживая на особный лад усвещенные истины, по-своему разумея свое христианское произношение.
Гэткімі словамі пачалося ўрачыстае адкрыццё фестывалю. Пабачыць адкрыццё 16-га фестывалю духовнай музыкі «Магутны Божа» ў Палац культуры Магілёўшыны прыйшлі каля 1000 магілёўцаў. Пра адкрыццё фестывалю па-руску абвясціў старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Вітаў фестывалі мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч.
Фестываль адкрыўся. Я хацеў усіх віншую з гэтай падзеі. Сёння гэты форум стаўся форумам, у каторы бяруць удзел другія канфесіі, асабліва православная царква. І гэта ўсё гаворыцца аб тым, што мы імкнемся таксама праз музыку да дабра. Мы імкнемся праз музыку, каб стаць больш дасканалымі.
Фестываль блаславіў таксама мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярх усяе Беларусі Філярэт.
Фестываль «Магутны Божа» можа быць назван фестывалем єдинства творчых душ і сердец. Верю, што падобным єдинству беларускі народ обретае те магущества і счастье, о которых говорится в словах гімна. «Магутны Божа, зрабі магутны, зрабі счастлівай краіну нашу і наш народ».
На сёлетні фестываль з'ехаліся музыкі з 8 краінаў: Украіны, Балгарыі, Польшчы, Злучаных Штатаў Амерыкі, Кітаю, Нямеччыны, Беларусі ды Расіі. У конкурснай праграме возьмуць удзел 10 вакалістаў ды 15 хораў. Чым вабіць магілёўцаў фестываль «Магутны Божа» і ці бачаць яны змены ў ім?
Нет болей нічого блізкага к духовнаму сёння ў горадзе, і за эти 16 лет я не нахожу.
Я его жду цэлы год. Первыя фестывалі, они былі другога ўровня, не былі празднічнее, ярче. Сейчас может быть более профессионально, но дух фестиваля тот, который должен быть, он немножко ушел.
Чувство у меня засталось уроженье от самого первого фестиваля. Тогда это был как бы прорыв у некую неведомую простору. И то уроженье засталось, и тому я имкнулся быть на концертах фестиваля.
На сёлетнім фестивале у костюле Святого Станислава ушануюць память Владимира Роуды, який на протягу 15 год старшыняваў журы конкурсной программы, ды профессора музыказнаўцы Гая де Пікарда, аднаго з заснавальнікаў фестывалю і яго апекуна. У іх гонар на вечары памяці ўпершыню прагучыць літургічны музычны твор «Беларуская імша». Яго напісаў кампазітар Санкт-Петербургу Ігар Маціеўскі. Назва фестывалю паходзіць ад аднайменнага музычнага твору паэткі Наталі Арсеньевай і кампазітара Мікалая Равенскага. Паводле палажэння ўсе ўдзельнікі фестывалю павінны ведаць гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Традыцыйна на адкрыцці і закрыцці фестывалю гучыць гімн «Магутны Божа». Пры канцы сегодняшней урочистости гимн гучал так само.
Мама.